Huayna Vicaina. If everybody had a nose across the USA. Itxasoa, ingurugiroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Zarauzko udalak babestutako saioa.
Arratsaldeon eta ongi etorriak entzule maiteak surf irratsaio honetara. Uaina Bikaina, Infosazpi irratian. Gaur honetan bi gai izango ditugu izpide, lehenik eta behin olatu onditako taulen inguruan hitz egingo dugu, eta bigarren zati batean urte amaitzear dela, 2012 urte amaitzear dela, surf edo bodyboard txapleketen inguruan hitz egingo dugu pixkat, lehiakideak zertan dian, ze emaitza lortu dituzten edo lortu ditzaketen, eta bi gai hoiekin beteko dugu gaurko irratsaio hau. Eta askotan egiten deun moduan, kontutan hartuta irratsaio hau asteazkenetan izaten dala, hain zuzen ere hileko bigarren eta laugarren asteazkenean, eguardiko ordu batean izaten da, eta esaten nu bezala kontutan hartuta asteazkena surf munduan egun garrantzitsua da, izan ere surf filmai garrantzitsuenetako bat, garrantzitsuena ez esatearen, Big Wednesday izena du, asteazken handia alegia, eta guk askotan film hortako zatiak erabiltzen ditugu, aitzaki moduan, gero esan nahi deuna esateko. Eta gaurko honetan ere, hoxe ingo dugu. Hasiko gea film hortako zati batekin, eta hortik aritik tiraka, surfiteko taula edo olatu honetako taulen inguruan hitz egiten hasiko gea.
Asteazken handia, azken itxaskia.
¿De quién es esta tabla? En mi vida he visto nada parecido.
Es una tabla para olas grandes. Peligrosa.
Gracias.
Con esta tabla recorrí las islas. Una vez me fui haciendo surf mucho más allá de Macaja. Fue una auténtica temeridad.
¿Fuiste solo tan lejos?
De todos modos, siempre está solo. Esa es la prueba del surfer, hacerlo solo. Acostumbrarse a no depender de nadie.
¿Volverás a hacer surf con esta tabla?
No sé. Aquel fue un gran día. En nuestra jerga, todos hablamos de ese gran día. Y llega, ¿eh? Quizá llegue otra vez. Aquello fue en el 50.
Sí, hijo, sí, lo hizo. Yo fui testigo.
Todavía se puede hacer algo tan grandioso que empalidezca el pasado. Si llega, empleará esta tabla. Y entonces, Matt, Jack y Leroy se lucirán como merecen. Y ese día, ellos marcarán un hito.
¿Entzun dezue? Aizan, hor taula entzun eta irudiak ez da ikusten noski. Aira taula handi bat egiten da, hor gaztetxo batzuk ari dira ikusten taula nola egiten duen, hor filman agertzen da. Eta taula egiten aidan bitartean, gaztetxoak egiteizki joen galderak eta erantzute ditu. Eta taula hori, egiten aidan taula hori, olatu onditako taula bada. Beraz guk, gaur, taula ondilan inguruan itzengo dugu, edo beto esan da, olatu onditako taula inguruan itzengo dugu. Eta hortako aukeratu eten abestia, pixkat lotzen du, pixkat aurrago hor taula egiten nahi dan gizon horrek aipatzen du beste gai bat, eta da surflaria beti bakarrik daola. Azken finean norbait olatu honetan sartzeianak adibidez hor inguruan motuakin balimadake, ba zerbait gertatzen balimasaio ateratzekota, ba hori dana beti lagungarri izangoa. Baina behin aparrondi batek garrapatzen balimaisu eta urazpilan bueltako balimasaude, hor inork ezin zaidu lagundu. Eta, bueno, honek pelikulan esaten duen honek, ba esaten duen hakin pixkatiteu alderatzen du, ba, bizitzagin. Eta topatu dut, abesti oso polit bat, brasileño batek eginduna, solitario surfista izen hau, eta gaur kontan, ba, gai hau jorratzen egin bitartian, ba, azpitikan, ba, jarrita eukiko deun abesti ja izangoa.
Olhei pro mar pra não me perder de vista e vi uma onda solitária correndo sem quebrar, como se fosse ela uma surfista. A onda olhou pra mim, me convidou jogando a sua crista, abrindo os braços como ninguém abre. E eu que não sou Cristo, mas entendo de milagre, fui andando sobre as águas do jeito que só quem conhece sabe. Aloha! Salve Jorge! Salve
Gabriel! Bueno, lehenengo hau sakondutan hartu berdana, olatonditako taula batien da, hor filman aipatzezun bezala, taula arriskutsua dela. Izan ere, taula hauek izateia haundilak, alturan, estuak, eta oso zorrotzak. Bai puntan, eta bai eipurdian ere. Eta hori da, olatuan behaldea iristen genian, teiko fain da, olatua bera jetxita, behan kurba edo birein berdeunian, ez derrapatzeko. Eskuteko taula, ba, ez labaintzeko. Orduan izaten da, taulan punta eta eipurdia, ba, iaia berdina izaten da. Eta zergaitik izaten da taula haundila? Ba, ordun da olatu haundilagoa, ordun eta arraun azkarrago egin behar deulako. Beraz, taula haundila izaten da, azkarrago arraun egin ahal izan eta olatu arrasago harrapatzeko, eta estua izaten da forman, behin olatu hartuta, labaindu ez dadin. Batimento, tanto bate até que fura água mole, pedra dura, cada louco tem a sua loucura, eu viajo por isso quase sempre sem fim. Hori kontutan hartu behar da, ze askotan esaten deue, ikasteko taula onena taula handi bada. Eta igual denda jun, eta dendariak, ba hor saldu ezinian daukan pintxo bat, gu, bueno, pintxo edo gan, deitze zaio, olatu onditako taulai, aurkeste izu eta esatezu, ba, taula ondila da, ikasteko ona izangoa. Ba, taula hau da, taula hauek, olatu honetako taula hauek oso exigentia dira. Ikasteko estia bat ere onak. Eta aholku moduan, norbaitek ba urten negu hontan ba, olatu honetan surfe egiten ibili nahi baldin badu eta ba, olatu honetako taula bat erosi nahi baldin badu, nik gomendatuko nioke ez itxoitia itxaski handi handi bat iristea taula estrenatzeko. Alegia, taula erosi, eta lehenik, ba, olatu txikiagoakin edo, lasaiago, taula probatu. Ikusi, nola erantzuteun, ze, ba, ez dala erresa moitzeko, surfe egiteko modua ere askoz ere lasaiagoa da, eta birak ere beti ertz birak dia. Ez dauka inungo zerikusirik, olatu txikitako surfakin. Olatu txikitako surfian, gehiago esat, ipurdi bira edo taulan atzekaldi asko ibiltzen da. Olatu honetan berriz, ba askoz gehiago ibiltzen dira taulan ertzak. Beraz, surf egiteko modua ere ezberdina da. Surfista, solitario, surfista, solitario, surfista, solitario, surfista. Beraz, lehenik eta behin, taula olatu txikiagoak inprobatu, ikusi, motelagoa izaten da. Motelagoa ez abiaduran baizik eta mugitzeko moduan eta surf egiteko moduan. Eta oinak ere, normalian, nola ertzekin egiten den surfa, ez dia oso atzian eramaten. Piskat aurreago eramaten dia. Bai aurreko oina eta baita atzekoa ere. Gainera, taula handi hauekin atzeko oina jartzen balin badeu oso atzian, ba normalian, hain estu izaten datzeko aldia, taulan punta bezala, non oineko behatzak ere, ba, atera egiten dian pixkanaka. Ateatzen dian taloan ertzetatik, bai oinan orpoa eta bai, ba, oinan behatzak. Pra não me perder de vista e vi uma onda solitária correndo sem quebrar, como se fosse ela uma surfista. Ta behin uretan gaudela taulakin, Ba, bueno, kontutan hartu berreko beste gauza bat izaten da txikota. Txorkatila ilot zaion, inglesez liz deitze joe, ba, soka hori non taula eta gure txorkatila lotzen dian. Olaton ditan, azteko gutxienez izan behar du taula baino luzeagoa soka horrek. Eta olaton ditako soka luzea izatea komeni da, ze motxe izatea balin bada, ba, olatuan azpilan gaudenian, ba, zurrun bilortatik ordunda gertuago balin bagaude taula eramaten eiran bitartian guri ere eraman ingoigu. Beraz, olaton ditan, ba, txikota luzea erabiltzen da. Ta bitxia da, ze gaur egun olatu normaletan surfiteko erosi nahi deun txikota, ba, sistema bat eukitzeu, eta olaton ditako ibiltzen deun txikotak dauka sistema, aintzinan ibiltzen genuen sistema edo eskuz egindako sistema, non soka lokarri batekin lotzen dian bi muturrak, eta horrek ba itxuraz ematen du ba fragilagoa dela, baina olaton ditako erosti balmea zue txikota bat konturatuko zehazte sistema sarra daukala. Beraz, ziur sistema sarra ba sistema hobea dela. Eta beraz, erosten deunian txikota normal bat, hile hartzeigue, zen askoz erresago puskatzeia, eta agian ba politagoak izangoia, baina demostratzeue gaur egun egiten dituen gauza guztiak bezala, txikotak ere puskatzeko egiten dituztela. Eta txikota bat, ez luke izan beharko, hain zuzen ere, erraz puskatzen dan zerbait. Tage hoia bukatzeko, behin uretan gaudela, olaton ditan, ba, baldia gauzatzu garrantzitsuak. Lehenik eta behin, erreferentziak, kanpoan hartzen dian erreferentziak. Askoz erreferentzia zehatzagoak izaten dira ohiko egun batian baino. Jakin berdeu, serieko edo etortzen dian hiru edo lau olatu hoiek ondiagoak nun lertzen dian, zerren parian, hartu berdi erreferentziak ba ubidean, alegia olatua lertuko estan lekuan, zeren olatu ondiak dianean egoten da beti leku bat, non aparra egoten dan, eta ondoan sakonera ondiko leku bat, non naiz eta olatu oso oso ondia izan, hor lehertuko estan, beti dakau iesbide bat aruntz arraun egin ezkeo, ze bestela ezinezko izango litzateke baruratzea, ba, olatu ondila gaudenian ondartzan baruratzea bezala, oso zaila. Beraz, erreferentzia pila bat hartu berdia jakiteko, ba, olatuan nun lertzen da, nun hartu berdeun, nundik sartu berdeun, nundik atera gintezken, erreferentziak garrantzi ondila hartzen dute olatu ondita. Beste aholku bat izango litzateke, aipatu serie da, esan dute bezala, hiru edo lau olatu ondillo, bueno, batzutan gehiago, etortzen dira ondillagoak, serieko lehen olatua ez harrapatzea. Eta hau, danak dakigu egin behar ez dan zerbait dala olatu onditan, baina askotan etortzen da aurrenen olatua eta ziur ikusten dugu gure burua, eta ba, harrapatzea jotze dugu. Baina berez, ez da egitea dakaun gauzik onena. Ta zergatikan ez da ona seriko lehen olatu harrapatzia? Bueno, ba, hori gauza simplia da. Zeren hortan gehala eroritzen balin bagea, atzeko olatu guztiak harrapatuko igue. Eta olatu honetan dakaun arriskuik ondilena da, batez ere olatu bat baino gehiago urazpilan pasatzia. Alegia, olatu batek harrapatzeigu eta arnaz hartzea atea baino lehenuo, atzian datorrenak harrapatzea lehen behigu, indar pila bat zautzea, hori ikeragarria da, olako olatu batek harrapatzea izunean ze ahul gelitzean, ba, bi olatu harrapatzea lehen behizu, ja hortik aurraia konortia galtzeko arrisku ondila da. Eta beraz, ba, omeni garria izatea, serieko azken bigarren edo azken olatu harrapatzi. Hartaka eroritzen balin bagea, ba, atzetikan gehienez olatu batek harrapatuko dugu. Eta azken aholku moduan, teikofa edo olatuan jetxiera, askotan olatu honetan dakau eitura oso zuzen egitekoa. Eta aipatu eta zieran, taula hondi hauekin, pintxo edo gandit zainon taula hauekin egiten dan surfa, taulan ertzakin egiten dan surfa izaten dela. Eta olatuan jetxiera ere, komeni da horrela egitea. Alegia, taulan ertza jetxi, eta zuzen jetxi beharrean, ba pixkat albo bataka jeistia. Ta zergaitik, ba olatua zuzen jeistea limadeu, momentu bat iristen da non aldapa guztia jetxi deun, aldapa hortatik ateitega, alegia olatua baino ilaia ba, metro bat edo bi aurrea jutegea, eta behin olatutik ateatzen gehala, olatuan aurrian jartzen gehala, geldi gelitzegea. Eta orduan gero gainea etortzeigu, ba, olatu guztia, apar guztia, indar guztia. Eta horrelakotan, ba, bueno, kolpe arriskutsu esan daiteke. Alboak ajetxi ezkeo berriz, ba, azteko, ertzak sartzen ditugun momentutikan, taulak abiadura hartzen balin badu, beti da, ertza sartu deulako. Hartuko dugu abiadura, eta iesbidea, taulan olatuan iesbidera joan ahal izango dugu. Eta olatu ondita normalian, iesbidea beti izaten da, ba, sakonera gehien daun aldea. Leno aipatuet, izaten dela ba, urautxi edo apargune bat, eta ondoan, ba, ubide edo olatuik ez daun sakonera ondiko leku bat, eta beti norabide hartan jetxiko geha. Beraz, hirugarren aholkua litzateke, hirugarrena eta gaurko azkenekoa, olatu ondilak hartzen ditugunean, olatuan jetxira, zuzen, ondartzara begira, ez egitea. Baizik eta taulan ertz bat sartu, eta apur bat, ba beti albo bataka jeistia. Eta behin hori egin deula eta bere iristen ganean, ba indar gehiagoekin sartu alizango deu taulan ertza, eta ba, orduan ingo deun bila borobilago izangoa, eta ia norabide emango jau ba, tablai. Eta ia ies bide aldea junda, ba, hortik aurrean normalian ja eroritzea ez da izaten hain arriskutsua. Ta jarraian, txapelketak izango ditugu izpide.
Uainek dakartena.
Lehenik eta behin mundu mailako txapelketak zertan dian gogoraraziko izuet, Triple Crown edo hiru koroiko ba, zirkuitu txiki hori, Hawaiian egiten dutena Jaleibakoa ia egin dute, orain Sunseten egiten astekoak dira, eta garrantzitsuena izangoa pipelinekoa, zeren hau izaten da lehen mailako zirkuitua itzuliai amaiera ematen dion azken txapelketa. Eta hau izangoa abenduaren 8 eta 20 bitartean. Gogoratu Joel Parkinson daola zirkuituko lehenengo postuan, bigarrena Kelly eta hirugarrena Mike Fanning. Ta hiru hauetako bat izangoa, dudi gabe, ba hori orain arteko lortutako emaitzak ikusita eta ba bueno, kalkulo matematikoak inda aukera gehiena da azkena dira. Hiru hauetako bat izangoa, ba 2012ko munduko txapelduna. Bestalde, baitare bodyboard modalitatean txapelketa mutilen kasua meintzat, txapelketa bakarra falta da, itzulia amaitzeko, txapelketa ukanariar uartetan izankoa, el fronton olatu famatuan, olatu bortitz, eskuin olatu bortitz famatuan, eta hau izango abenduan 7 eta 16 bitartean. Eta gogoratu hor, daola sumaiar bat, Alex Uranga, parte hartzen, lehen mailako itzulian, orain arte 13. Postuan dijua, eta bueno, azkenengo txapelketa honetan, baina semuzko emaitza lortzitun, hala ere, lehen zirkuitu amaitze balin badu, lehen 16 postuetako batian, urrengo urtean ere, ba, goimailako itzulian egon ahal izango. Beraz, hemendikan animo, Alex, eta sorteon, Eta zirkuitu honetan bertan, baino neskain kasuan, zirkuitua ja amaitu da, mundu mailako bodyboard zirkuitua amaitu da, eta iaz irabazle izan zan, Eunate Agirre Sopelarrak, hirugarrengo postuan amaitu du. Brasilar batek, Isabella Sousak irabazi du, bodyboardeko aurtengo 2012ko itzulia, eta nesken itzulia beraz, ba, amaitu da, eta urrengo urtean, ba, lortu du emaitza, ze hirugarren postua emaitza on bada, kotutan hartuta, ba, urrengo urtean ere, le mailako itzulian egongoa, Eunate Agirre, sopelako ba, bodyboard sale hau. Eta amaitzeko, Kantauri Liga, hemen egin genion elkarrizketa Kantauri Ligako zuzendariari, Oierri Larramendiri, beak esplikatu zigun, zertantzan, baina, bueno, gogoratzeko, bigarren fase batean, edo hobeto esan da, azken fase batean sartzen da, non Euskal Herriko kostaldeko ba, partartzaile guztiak bigarren zati honeta pasadianak, puntu gehienak lortu dituztenak pasako dian, eta hiru txapelketa izango dira urrengo hiru asteburutan. Beraz, datorren asteburuan, okerrez baldin baino, abenduak bata, larun bata, Bakion izango dira, bai ba, Mendebalde, alegia Bizkaiko parte hartzaileak, Erdialde, Gipuzkoako parte hartzaileak, eta baita kasu honetan Bidarteko taldea, Iparaldeko taldea ere. Geo, urrengo asteburuan, 8an, txapelketa Euskal Herriko kostaldeko surflari guztia bilduko ditun txapelketa Iparraldean izangoa, Lafitenian, Donibane Lohitzuneko eskuin olatu eder horretan, eta txapelketa maitukoa abenduaren 15an, ba, Zarautzen, eta hor erabakiko da, ba, urtengo Kantauri Surfligako txapelduna nordan.
Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird.
Beno ba, horrela gaur kontan, horrela meituko dugu gaurko saio hau, gogoratu gurekin kontaktuan jarri nahi balin badezue, uaina bikaina abildua gmail.com, email elbidera idatzita, ba, guri nahi zuena esatia dakazuela, urrengo saioa abenduan 12an izangoa, eta amaitu baino lehenuo, nahiko nuke gogora ekarri ba, pertsonaia bat non nere belaun, gutxienez nere belaunaldiko jendiantzako oso ezaguna eta oso maitatua izan zen.
Entonces, crótalo, crótalo, escroto, escroto, crótalo, eso ya sonaba mucho crotocrata, como después catacrata.
Sí, sí, que también hablaremos, ¿sabes? Hablaremos.
Y pues, escroto, crótalo y ratía. Y después ya, cuando empecé a, cuando reabrieron Radio Paraíso y empecé a emitir allá 2 horas semanales, pues, joder, pues mi programa le llamaba Escrotocrótalo y Ratia, y en Radio Paraíso me empezaron a llamar Escrotocrótalo, 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 pero era muy largo y se quedó en escroto. Y de ahí viene lo de escroto.
O sea que viene de ahí. Mm. Nada que ver con ninguna infección, ni nada por
nada,
el estilo.
Nada, ni con un
ni porque tenga los huevos grandes, ni nada por el
ni un fenómeno
estilo
de la naturaleza, ni nada, nada, nada. Tengo los huevillos, pues eso, como cantaba una canción de los guajolotes, doradicos y pegados al culo.
Muy bien. Oye, ¿qué os ha motivado para juntaros en...?
Bueno, asco que es agutu cosa en Uten, ¿está? Marco Antonio Sanz de Acedo. Los guajajoleteseko abeslari bezala ezagutu zenuten ontzat Gabilan, eta Tijuana Inbluko abeslari bezala ba, ezagutu genuen ontzat, Eskroto, entzun dezutena Eguzki Irratian egintzioten elkarrizketa baten zati txiki bat zan, eta gaurko saio hau, ba, askotan bezala, abesti batekin amaituko deu, eta hartu deun abestia Tijuana Inbluko abesti bat da, ba, ostiral honetan bertan, 9 urte ingoitu Eskroto juntzala, eta modu honetan nahiko nuke ba, nire omenaldi txikila egin bide batez Eskrotoi, eta abesti honekin amaitu gaurko saio hau. Ondo izan, ta gaiztuak izan, zuekin Tijuana in Blue.
Yeah. valoro.